Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi are doar 21 de ani. Este Mihaela Mustățea și este director vânzări la o firmă de design interior. Răspund din nou, bun venit la lecția de viață.
Bună din nou, Mihaela, și îmi face plăcere să fiu din nou alături de voi.
Urmează-ți visul este tema pe care noi am încercat să o discutăm data trecută și vreau să o finalizăm astăzi. De ce am ținut foarte mult să te aduc în fața prietenilor noștri de la lecția de viață? Pentru că îmi doresc ca tinerii de astăzi să fie așa, determinați ca tine, să își dorească să se dezvolte, indiferent de domeniul pe care îl aleg. A-și urma visul este un lucru extraordinar de important, iar pașii pentru îndeplinirea visului de multe ori pot să coincidă cu alți pași făcuți de altcineva. Și de ce nu să încercăm să vedem care au fost pașii pe care tu i-ai făcut pentru a ajunge astăzi director de vânzări la o firmă de design interior la doar 21 de ani. Pentru că spuneam data trecută, mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ai spus-o și ai lansat-o, cum că atunci când ești la început de drum și pornești pe direcția aceasta de a te dezvolta și vrei să înveți, dar totodată vrei să și muncești, că vrei să aplici noțiunile de teorie pe care le înveți la școală și să le aplici în ceva practic, găsești mai multă deschidere din partea angajatorului atunci când ești la început de drum, deși majoritatea cer experiență. Dar tu astăzi ai venit și ne-ai, să spunem așa, ne-ai spulberat un mit spunând că da, cer experiență, dar în momentul în care te văd la început de drum, curios de domeniul respectiv, dornic să învețe, sunt dispuși să investească în tine. Exact. Cu alte cuvinte, trebuie să avem încredere în noi. Adică cumva angajatorii nu trebuie să fie un, să spunem așa, un bau-bau, ceva de genul ne cere experiență, noi nu avem experiență, nu ne ducem acolo sau ne ducem în partea cealaltă. Pur și simplu, important e să încerci, important e să te duci, să vezi despre ce este vorba.
Da, să încerci să vezi despre ce este vorba, pentru că e ușor, mai ușor așa când văd disponibilitatea de ei din partea ta și își dau seama că au cu cine să lucreze. Și în momentul ăla e altceva. Și e mult mai ușor să te duci spre zona aceasta. Pentru că e mult mai bine așa.
Care era media de vârstă în firmă la momentul în care tu te-ai angajat și aveai 19 ani? Wow. Care era cel mai mic acolo?
Cel mai mic acolo dintre colegii noștri cred că avea 25 de ani. 25 de ani și a fost o fază amuzantă. Oamenii care lucrau și în împrejurime mi-au pus întrebarea la un moment dat, pentru că mă tot vedeau în zona aceea și m-au întrebat: dar dumneavoastră sunteți în practică la facultate aici? Și zic: nu, lucrez part-time. Și zic: nu, full-time. Cum adică dumneavoastră lucrați aici full-time? Și zic: da, lucrez. Nu ne vine să credem că de obicei nu se angajează oameni de vârsta dumneavoastră în această firmă. Și am zis, am rupt barierele. Și uite că se poate și să angajezi tineri într-o astfel de firmă, într-adevăr.
Vrei să spun un secret? Și noi am avut un coleg angajat la noi la televiziune, Marius, de la 14 ani.
Wow, felicitări lui!
Nu mai lucrează astăzi la noi, a plecat în străinătate, dar a lucrat la noi de la 14 ani până undeva spre 19 ani, ceva de genul, nu mai mi-amintesc exact. Era editor video și îmbina școala cu munca. Deci a pornit mai devreme decât tine.
Exact.
Am putea spune, deci se poate în condițiile acestea.
Cu siguranță se poate. Adică...
cum ai fost percepută la locul de muncă?
Foarte greu a fost, pentru că în momentul în care n-ai experiență, mai ales în domeniu, pe partea asta de vânzări, de mobilă, de altfel, E mai greu. Adică să te duci într-o zonă de retail unde e mai ușor să lucrezi cu partea de comunicare, să zicem doar cu oamenii, dar momentul în care tu ai... oamenii îți încredințează un bun al lor și vin cu niște idei, vin cu niște lucruri, vor să-i ajuți. Și dacă tu îi dezamăgești, atunci oamenii își pierd încrederea. Și a fost greu în același timp, dar a fost foarte amuzant de altfel, pentru că erau foarte mulți clienți care nu credeau că am 19 ani, cam mai mult de atât, datorită faptului că eram serioasă, mă implicam, încercam tot timpul să iau să învăț și să le înțeleg și dorințele. Și să te aștepți la un tânăr de 19 ani că înțelege niște dorințe ale unor oameni care totuși se trecuți peste o vârstă de 35-40 de ani, e incredibil de altfel.
Să știi că am stat de vorbă cu o fostă studentă de-a mea care s-a angajat într-o agenție de publicitate și îmi spunea că lucrul cel mai trist în momentul în care a lucrat acolo, nu mai lucrează la momentul acesta acolo, a fost următorul aspect. Îi plăcea foarte mult ceea ce făcea, îi plăcea să interacționeze cu oamenii, îi plăcea să discute cu clienții și să afle dorințele lor astfel încât să poată să îi ajute și să le facă un dosar așa cum își doreau ei. Iar după două săptămâni se întâmpla ca respectivul client să se răzgândească și să spună nu mai vreau ideea aceasta, nu mai îmi place. Iar tu ai muncit două săptămâni zi și noapte pentru a implementa o idee pe care la două săptămâni ți-o aruncă în aer. Și îmi spunea atât de dureros era lucrul acesta pentru că de multe ori mergea către șef și îi spunea am făcut tot ceea ce mi-a cerut, am încercat să implementez tot, nu am greșit cu absolut nimic din punctul de vedere al jobului pe care l-am făcut și totuși vrea să renunțe la o idee pentru care am muncit atâtea zile și atâtea nopți. Iar șeful vine și îi spune, este strict problema ta, du-te și rezolvă situația cu clientul, fă-i un alt dosar, mulțumește-l pentru că el este șeful tău în momentul în care ți-a dat un task de genul acesta.
Da.
Tu ai avut situații de genul acesta?
Da, mi s-a întâmplat de altfel și mie, însă am încercat să iau să duc zona tot în favoarea mea. Să duc și în favoarea mea, dar să adaptez și dorința celuilalt. Și am reușit să duc într-o zonă în care să fie favorabilă pentru ambele.
Să fie un echilibru.
Da, într-adevăr, nu tot timpul îți iese pentru că n-ai cum. Am zis în regulă, ok, hai să vedem, găsim o cale de mijloc, încercăm să ducem dorințele celui care le are, să le ducem la bun sfârșit, chiar dacă munca noastră a fost în zadar. Pentru că în viață ești pus în tot felul de dificultăți și dacă te duci până la urma urmei să zici, băi, mă dărâmă chestia asta, foarte greu. Te demoralizezi și renunți de altfel. Și încerci și te duci în altă zonă. De altfel.
Cum te, nu știu, reenergizezi tu după un, să spunem așa, o astfel de discuție în care ți se spune că ideea sau eu știu ceea ce ai, demersurile pe care le-ai făcut nu au fost cele pe care le aștepta clientul. Cum încerci tu să te remontezi, să spunem așa, să fii din nou optimistă, să fii din nou plină de energie și să pornești cu acela zâmbet și cu acela zel mai departe?
Nu știu, încerc să de fiecare dată să trec peste situație, zic ok, bun, hai să vedem. De ce am vrut să fac asta? Ok, probabil a avut o altă influență. E un risc să lucrez cu oamenii de altfel, da? Pentru că să facem o comparație dintre poliție și parte de retail, să lucrezi cu oamenii în sine, da, este un risc. Să lucrezi în poliție, de altfel, este alt risc. Și că folosești într-o parte arme, când folosești în cealaltă parte oameni.
Sau cuvinte.
În poliție te poate răni cu armele sau cu diferite lucruri. Și în celălalt domeniu, în retail, oamenii te pot lovi cu cuvinte care sunt probabil mult mai dureroase decât o rană care la un moment dat se va închide. În schimb, cuvintele nu știm dacă vor trece, depinde de gravitatea situației, depinde de...
Iată cum am ajuns noi la o discuție care să ne reamintească de prima ta dragoste, să spunem așa, faptul că îți doreai foarte mult să mergi către Academia de poliție.
Poliție, da.
Cum și astăzi, cumva, idei de acolo îți revin în minte atunci când ești în situații de criză, să spunem așa, în situații mai neplăcute.
Da, se spune că prima dragoste nu se uită niciodată.
Se spune, bine, tu ai 21 de ani la momentul acesta.
Avem 21 de ani, dar nu se simte. Într-adevăr.
Vorbeam în emisiunea de data trecută de faptul că îmi pare cumva că te-ai maturizat înainte de vreme și că ai pornit așa pe un drum. Nu poți să te mai întorci de pe drumul acesta, evident.
Clar.
Nu poți să spui, nu mai vreau să mă duc la lucru, nu mai vreau să muncesc, n-ai cum să te mai întorci de pe drumul acesta. Te mai regăsești în discuțiile cu tinerii de vârsta ta?
Da, mă mai regăsesc, pentru că trebuie să te duci către, să te încarci și cu energie. Că trebuie să te încarci cu chestii dintre astea mai tinerești, chiar dacă sunt la vârsta de 21 de ani, pot să zic așa. Mă regăsesc, pentru că în spatele oricărui adult există și un copil și trebuie să te încarci cumva cu niște energii și mă regăsesc și cu cei de vârsta mea.
Te înțeleg tinerii de vârsta ta, prietenii tăi care sunt de 21 de ani, te înțeleg atunci când vii și le spui, păi, dacă nu muncești, nu poți să reușești, iar ei poate că abia acum își caută un job sau sunt la master?
Am avut discuții cu prietenii mei și spuneau, băi, dar de ce muncești atât de mult? Muncești pentru bani? Și eram, băi, nu muncesc pentru bani. Banii vin odată în urma unor lucruri pe care le faci. Și dacă muncești, primești. Și eu îmi doresc să mă dezvolt. Faptul că banii vin e o a doua opțiune. Și mie mi-a plăcut întotdeauna să mă pun eu în dificultate, să văd exact ce limite am. Și nu au înțeles lucrul acesta, nici nu mă aștept să înțeleagă, pentru că sunt foarte puțini oameni care să înțeleagă lucrurile acestea, de ce vrei să înveți de acum, să faci diferite eforturi de la vârsta de 21 de ani, în loc să te distrezi, să vezi exact că ai timp. Nu avem timp. Sincer, nu avem timp să facem lucrul acesta. Pentru că la un moment dat vor interveni și alte situații. Probabil vrei să ai o relație. În momentul în care ai un job solicitant, nu știu câți oameni vor fi dispuși, un partener, sau să înțeleagă cât de mult muncești tu. Și trebuie să ne gândim și la lucrurile acestea. Pentru că și ele sunt importante și fac parte din viața noastră de zi cu zi.
Cum a fost prima ta zi de lucru? Te-ai dus cu emoții? Prima întâlnire cu primul client ne-ai povestit-o în emisiunea de data trecută, dar care au fost așa așteptările pe care le-ai avut tu de la prima zi și dacă seara, după ce ai plecat de acolo, ai tras linie și ai spus, da, se merită?
A fost, într-adevăr, am avut emoții foarte mari, nu știam exact dacă pot să mă integrez, cum va fi interacțiunea pe care o să am cu clienții, dacă mă voi descurca, să nu zic chestii, nu știu, niște lucruri greșite, să dau o informație greșită, pentru că lucrez într-un domeniu în care detaliile sunt importante și oamenii la care țin. Și dacă livrez o informație greșită, după aia omul vine și verifică. Nu neapărat că verifică, doar se apucă și se documentează. Și tu îi dai o informație greșită, pe omul ăla o să zică, ok, nu a fost în regulă și își pierde încrederea față de tine. Și au fost emoții din punctul acesta de vedere, că interacțiunea pe care aș putea să o am cu omul și dacă îi voi livra informația bună.
Potrivită.
Exact. Și a fost chiar foarte bine. Mi-a plăcut, au fost și colegi, de altfel, care au
fost situații în care ai spus, îmi pare rău, nu știu, mă duc să mă informez și revin?
Da, pentru că suntem oameni, te întâlnești cu diferite situații în care nu le cunoști, pentru că, da, suntem la o vârstă fragedă totuși. Dar în momentul în care știi cum să te scuzi, spui, îmi cer scuze, mă duc să verific informația dacă este corectă, nu că o știu. Dacă informația este corectă. Și omul ăla înțelege, așteaptă și te duci și îi confirmi lucrul acela. Contează foarte mult cum spui că nu știi lucrurile. Și asta este foarte important.
Și ține de comunicare, pentru că tot ne-ai spus tu în emisiunea de data trecută, comunicarea este cheia în orice domeniu, pentru că avem nevoie să știm cum să ieșim din anumite situații.
Da, desigur. Și se întâmplă. Se întâmplă să fii pus în dificultatea de a nu ști o situație. Trebuie să știi cum să duci într-o zonă favorabilă ție. Și mi se întâmplă să fac lucrurile acestea, să duc într-o zonă favorabilă mie în condițiile în care nu am știut exact să fac un lucru. Și după am revenit la subiect în momentul în care am știut exact lucrurile.
Direcția corectă.
Exact. Și a fost mult mai bine. De altfel, de-aia am rămas și în retail și voi rămâne.
Cum au decurs lucrurile mai departe la job? Pentru că îmi dau seama că ai pornit cu așa un entuziasm foarte mare, cu un zel foarte puternic și să înțeleg că zelul acesta și entuziasmul acesta s-a păstrat așa de când ai început tu, de la 19 ani și până la 21 de ani? Sau ce s-a întâmplat?
Da.
Care au fost pașii care au urmat?
Am învățat de fiecare dată, adică în fiecare zi în care am fost acolo am încercat să dezvolt, să văd exact. La un moment dat, după terminarea studiilor, am văzut că voiam mai mult și mi-am dorit mai mult și am zis să încerc mai mult, să văd dacă pot, să caut. De altfel m-am dus în diferite tot zone de retail. Am văzut că mă adaptez foarte repede și am zis să vedem. Și așa am ajuns să am și al doilea job.
Te-ai dus către al doilea job?
Da.
De ce ai optat pentru un al doilea job? Nu era suficient un job? Bine, asta evident, după ce ți-ai terminat studiile, asta am înțeles-o din discuțiile pe care le-am avut noi înainte, că în momentul în care ai finalizat studiile, te-ai dus și către un al doilea job. De ce? Nu era suficient unul?
Eram curioasă. Nu era suficient. Voiam mai mult. Mi se părea că sunt într-o zonă de plafonare și de confort. Și am zis, hai să încercăm și altceva. Hai, scoate-te din zona asta ta de confort și încercă să vezi despre ce este vorba. De altfel, de asta am ajuns și la cel de-al doilea job și am avut cea mai mare surpriză din viața mea la discuție, că
deja aveai experiență.
Da,
deci ai venit cu un alt statut la al doilea job.
Da,
să înțeleg că
da.
Vorbim de același domeniu.
Da,
deci mergeai în aceeași direcție.
Exact. M-am dus pe o variantă dintre aceasta de a vedea exact, de a mă dezvolta, de a încerca lucruri noi. Și la un moment dat aveam o discuție despre părinții mei, că ar trebui să fie mândri sau ceva. Și am avut surpriza cea mai plăcută din viața mea. Să-mi zic că, dar știi că, de fapt, eu te pregătesc în momentul de față să devii director de vânzări. Wow! Știi cum adică? Și că da, pentru că văd în tine un om care își dorește să se dezvolte, care vrea mai mult și am încredere și sunt dispus să te învăț ceea ce știu eu ca să iei să devii un director bun de vânzări. Și am zis, wow, super! Hai să vedem despre ce este vorba. Să încercăm. Și de altfel, în momentul de față mă pregătesc pentru lucrul acesta și abia aștept să văd în ce dificultăți mă va pune.
La momentul respectiv, aș vrea să îmi spui care este planul tău cu privire la primul job. Vei renunța la primul job în favoarea acestui job? Că responsabilitatea este mult mai mare. La momentul acesta deja ești în perioada de formare pentru definitivarea statutului tău în firmă.
Având, urmează să am o responsabilitate destul de mare, automat lucrurile vor veni de la sine și va trebui să renunți la ceva. Pentru că e foarte dificil totuși să ne gândim, chiar dacă vrem mai mult, e dificil să iei să coordonezi două situații care sunt destul de solicitante din punctul acesta de vedere.
Iar responsabilitatea este una foarte mare.
Este. Este și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și da, mă gândesc la lucrul de a...
Este interesant. Știi de ce te-am întrebat lucrul acesta? Pentru că încă de la începutul discuției noastre și până acum ne-ai spus că îți dorești mai mult, mai mult, vrei mai mult, mai mult și niciodată nu te-ai oprit. Dar uite că știi să spui și nu. Și știi să spui până aici. Până aici pot, nu merg mai departe pentru că s-ar putea să fie în defavoarea mea. Adică cumva curiozitatea aceasta tinerească și entuziasmul acesta trebuie cumva să fie ponderat pentru că s-ar putea să nu-i mai facem față.
Da, trebuie și trebuie să ne dăm seama că nu doar noi nu putem să facem față. Trebuie să te gândești și la oamenii din jur, că de altfel tot revenim la oamenii din jurul nostru. Trebuie să te gândești pentru că îi pui și pe ceilalți în dificultate. Dacă tu ești în două situații și nu dai randament în nicio parte, atunci care e scopul? Pentru că trebuie să existe randament în momentul în care îți dorești un lucru. Dacă ți-l dorești și nu există rezultate, este degeaba. Și în momentul ăla trebuie să renunți la ceva ca să fii mai bun la un lucru și trebuie să faci lucrul ăsta, să știi când să spui nu.
Să înțeleg că sunt două firme cu care tu și în momentul de față lucrezi. Prima firmă este cea care te-a ajutat să te dezvolți și ți-a deschis cumva porțile, să spunem așa, și ți-a arătat care este traseul. A doua firmă este cea care te-a pus într-o poziție destul de înaltă în firmă și te-a numit director de vânzări. Dacă ar fi așa să te uiți în spate, la primul job, la al doilea job, care a fost totuși cel mai frumos moment pe care l-ai trăit de când te-ai angajat tu? Nu contează jobul și nu ținem cont de numirea în funcție.
Pot să spun că ținem cont și de numirea în funcție pentru că rezultatele pe care le acumulezi trebuie să aibă și un final. Și în momentul în care depui un efort, indiferent cine te formează sau cine nu te formează, trebuie să ajungi la concluzia că munca pe care o depui este de folos și este foarte important lucrul acesta pentru mine personal.
Deci să înțeleg că la momentul acesta cel mai bun și cel mai frumos moment din viața ta a fost acela în care ai simțit recunoașterea aceasta a meritelor tale, a eforturilor și ai fost numită ca director de vânzări.
Da, viitor director. Și mi-a plăcut lucrul acesta pentru că momentul ăla, de altfel și fiind tânăr, și te inspiră și pentru ceilalți ca să le
spui. Îți dă entuziasm mai puternic.
Exact, pentru că e mult mai ok să, băi, uite că și eu pot, hai să vedem dacă și voi puteți. Chiar dacă nu trebuie să luați exemplu.
Dacă nu te-ar fi numit director de vânzări?
Da.
Ce ai fi ales? Ai fi mers în continuare cu două joburi? Ai fi optat pentru al doilea job? Ai fi rămas la primul job?
Te-ai gândit vreodată? Da, m-am gândit. Dacă nu ar fi fost niciunul dintre ele, probabil aș fi căutat ceva care...
Nu niciunul dintre ele. Dacă nu te-ar fi numit director de vânzări.
Da, dacă nu m-ar fi numit director de vânzări, nu știu dacă aș fi rămas, pentru că, probabil da, pentru o perioadă, la fel ca să mai acumulez și acolo experiența, aș fi făcut lucrul acesta, dar în același timp... aș fi căutat ceva mult mai mult de atât, pentru că știu că pot și îmi doresc să coordonez niște oameni. Îmi doresc lucrul acesta, pentru că pot.
Cu alte cuvinte, dezvoltarea ta înseamnă să ajungi într-o poziție bună, astfel încât să ai o responsabilitate. Consider că la momentul acesta poți și ai capacitatea și aptitudinile potrivite pentru a coordona o echipă.
Da, desigur. Și mi s-a întâmplat să fac lucrul acesta din liceu, pe timpul facultății, în ziua de astăzi. Îmi dau seama că în momentul în care mă implic, îmi place să organizez, să văd exact și să mă implic personal, că și ăsta un aspect destul de important, să mă implic personal și să fac cu oamenii lucrul acela, pentru că îmi place să dau propriul exemplu. Că cineva vrea să-l urmeze, bine, cine nu vrea să-l urmeze, iarăși, bine, pentru că probabil omul ăla nu se va regăsi în acțiunile pe care eu le voi face sau le fac. Dar încerc să livrez ceea ce știu eu.
Și dacă ceea ce știi tu nu ajunge să fie suficient?
Îndemn omul acela să se ducă mai departe. Să se ducă să descopere, să vadă despre ce este vorba.
Nu te gândești că poate ar trebui să te dezvolți tu mai mult și poate cumva să mergi într-o direcție astfel încât să mulțumești clientul respectiv?
Aici nu mă refer neapărat la client, ci la echipa cu care lucrez, pentru că sunt foarte importanți oamenii cu care lucrez. Echipa cu care aduci clienți în jurul tău. Pentru că dacă oamenii din jurul tău sunt prosperi, îi înțelegi, îi vezi că sunt ok, și oamenii, clienții vor veni de asemenea. Și pentru mine e mult mai importantă, să zicem, momentul de față, partea de comunicare cu oamenii, pentru că oamenii pe care îi formezi, ei îți aduc și rezultate. Și trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Adică sunt niște noțiuni de bază pe care eu le-am văzut în diferitele firme în care am fost, am văzut, am înțeles. Și e foarte important lucrul acesta. Să-ți creezi oamenii cu care să lucrezi și după să te duci către zona de clienți. Probabil că eu am noțiunea greșită, nu știu exact.
Cine ce vrea? Mi-aș dori, Mihaela, să nu uiți niciodată felul în care s-au raportat la tine primii tăi angajatori.
Niciodată.
Pentru că vei ajunge în postura de a fi tu șef și vei putea să iei decizii de una singură și s-ar putea ca exigențele tale și criteriile tale să fie unele destul de ridicate, fără să țină cont că persoana din fața ta poate nu are experiența pe care o dobândești tu.
Pe de-o parte, de asta mi-e și teamă. Și nu-mi
crezi că te va schimba?
Probabil că în bine. Eu nu o să-mi doresc niciodată să fiu genul acela de om care să te lovească cu niște chestii, chiar dacă o să înțeleg și dorințele pe care le are cel de sus. Însă trebuie să înțeleg și omul de jos, pentru că am fost un om micuț cândva.
Îți doresc să fii un șef bun sau un lider bun?
Un lider bun. Pentru că e mult mai ușoară comunicarea. Am văzut, am trecut prin situații și sunt mult mai frumoși oamenii care sunt lideri decât șefii în sine. Pentru că șefii vor să faci un lucru, nu-ți spun cum să-l faci și dacă ești satisfăcut de lucrul acela. Și momentul acela, da, am ajuns și la concluzia că trebuie să-ți formezi oamenii de lângă tine, nu clienții în sine. Pentru că e mult mai important să formezi oamenii să lucreze cu tine și sunt mult mai au randament mult mai mare.
Mi-a plăcut expresia pe care ai spus-o acum câteva clipe și vreau să o menționez. Să formezi oamenii cu care lucrezi, oamenii, nu oamenii care lucrează pentru tine.
Da.
Ci oamenii care interacționează cu tine și lucrează alături de tine. Eu îți doresc să fiu un lider bun.
Și eu de altfel.
Și vreau ca cei care interacționează cu tine să constate lucrul acesta, pentru că ești un tânăr cu potențial, un tânăr care și-a dorit foarte mult să ajungă într-o anumită poziție, nu a ținut cont de orele muncite, pentru că trebuie să recunoaștem într-una din discuțiile pe care le-am avut noi două zilele trecute, era într-o zi de duminică, iar tu erai la job.
Da.
Tu erai la job și mi-ai spus că termin undeva la 21.
Da.
Puțini sunt cei care sacrifică ore și ore, având în vedere și concentrându-se pe muncă. Mai ai timp și de tine?
Da, am și timp de mine. Flexibilitatea pe care mi le oferă cele două locuri de muncă, mi oferă și timpul de a merge acasă.
Flexibilitate pentru că poți să lucrezi și online.
Exact, adică poți să lucrezi și online, poți să lucrezi și fizic la unele dintre
ele. Și le îmbin.
Și le îmbin, exact. Le îmbin și lucrul acesta mi oferă timp pentru mine, mi oferă timp și pentru prieteni, mi oferă timp și pentru familie. De altfel, îmi rezerv o zi pe săptămână în care să fac ceva și pentru mine doar.
Pentru sufletul tău.
Exact.
O zi în care să te odihnești, o zi în care să te încarci tu cu energie pentru o săptămână întreagă. Cum au perceput ai tăi toată evoluția ta?
Au fost reținuți pentru că nu știau exact cum va fi demersul meu, dacă va fi, dacă voi stagna, dacă voi crește, cum voi crește. Le-a fost frică inclusiv de oamenii care vor fi în jurul meu, pentru că și ei știm cu toții de altfel că dacă ești tânăr te vei lovi de tot felul de situații bune, rele, grele, oricum. Și le-a fost teamă de lucrul acesta. Dar odată cu trecerea timpului și văzând experiența pe care am acumulat-o, au fost încrezători și au zis ok, E în regulă și m-au susținut.
E pe drumul cel bun, da, și se descurcă, da, da, și singură.
Exact.
Noi trebuie doar să fim aici ca să o susținem, pentru, da, că știe ce are de făcut. Cum decurge o zi din viața ta acum? Faptul că ai găsit flexibilitate în program.
Păi, îmi place să fiu și o persoană matinală. La ora 6 mă trezesc, îmi fac rutina de dimineață, nelipsitul micul dejun și cafeaua, mă pregătesc pentru ziua respectivă, încerc să-mi notez taskurile pe care le am de făcut și după le îndeplinesc, îmi iau frumos lucrușoarele și merg la serviciu și încerc să interacționez cât de pot de mult cu oamenii din jurul meu, fie că sunt clienți, colegii mei, liderii care sunt, îmi place. Și asta vreau, ajung acasă și după constat că lucrurile au fost foarte ok. Sunt și zile bune, dar și zile rele în același timp. Dar și de la zilele rele avem ce să învățăm. Ne dăm seama că, de fapt, sunt cu un scop.
E o lecție pe care am învățat-o. Așa
da.
Nu.
Da, de așa
de acolo nu trebuie să mai merg.
Da, sau dacă merg pe acolo, probabil că eu am greșit, probabil că și celălalt, hai să găsim o zonă de mediere. Și probabil că lucrurile vor fi mai ușoare.
Să înțeleg că atunci când faci cu pasiune ceva, timpul trece mult mai repede și nu-ți dai seama că orele acestea sunt ore interminabile, pentru că nu puțini sunt tinerii care pleacă la 7 de acasă și ajung la 9 seara.
Da, este. Trebuie să faci cu pasiune ceea ce faci, pentru că dacă nu faci cu pasiune, se va resimți foarte rapid oboseala. Deci foarte rapid. Și momentul acela îți dai seama că o faci degeaba și renunți. De altfel, sunt mulți care renunță din cauza aceasta pentru că nu fac lucrurile cu pasiune.
Important e, dacă stau să mă gândesc, că tu aveai o pasiune pentru poliție, dar iată că s-a schimbat, te-ai dus către vânzări la momentul acesta. Important e să te regăsești tu și să te descoperi, să știi care este domeniul care te-ar putea împlini și acolo să rămâi. Știu din emisiunea de data trecută că ai spus că ești unul dintre, să spunem așa, tinerii, un produs al școlii online, pentru că nu te-ai întâlnit fizic cu colegii tăi decât un singur semestru. Am înțeles faptul că ai suferit din cauza aceasta pentru că tu ești o persoană foarte sociabilă și foarte vorbăreață, asta s-a văzut și în discuția cu noi. Și ți-ai dorit foarte mult să interacționezi cu oamenii, motiv pentru care ai optat să te și angajezi ceva să faci la momentul respectiv, să nu rămâi acasă. Lucru care te-a și ajutat în dezvoltarea ta de acum, până unde ai ajuns în prezent. Dacă ar fi să te întreb de prieteni din timpul facultății, poți să ne spui, ai rămas în legătură cu prieteni, colegi din timpul facultății sau pentru tine toate aceste relații din facultate au fost destul de pasagere, având în vedere situația și contextul în care ați studiat?
Am rămas prieten tot în online. Deci lucrul ăsta s-a transferat tot în online. Am avut doar două interacțiuni pe care le-am avut fizic și cam atât. Adică ne-am cunoscut, am văzut exact oamenii cu care suntem și în spatele ecranelor. Pot să zic că am rămas în relații de comunicare cu ei, dar...
Dar nu în relații de prietenie.
Nu în relații de prietenie, că din cauza faptului că suntem în fața unor ecrane, nu simți emoția pe care de fapt s-o transmite omul la acela. Tu vezi doar o înfățișare pe care el o afișează și e foarte greu să creezi relații în situații dintre acestea. Și din cauza aceasta nu am rămas prieten cu cei de acolo.
Mihaela, câți prieteni ai tu? Dacă ar fi să-i numeri așa pe degetele de la o mână, două mâini, câți prieteni ai tu?
Doi.
Doi prieteni?
Da. În ciuda faptului că sunt o persoană comunicativă, am doi prieteni, atât. Pentru că puțin, dar bun. Iar este un lucru pe care ne-au învățat părinții noștri. Puțin, dar bun. Oamenii care sunt în jurul tău, într-adevăr, păstrează-i, pentru că ai ce să înveți de la ei. Dar oamenii pe care te bazezi trebuie să fie puțini. Trebuie să fie puțini. Pentru că nu știi exact în situații critice, din mulțimea aia, dacă va fi cineva cu adevărat să te ajute. Și da, se întâmplă să nu fie nimeni care să te ajute.
Și să înțelegem că atunci când ai nevoie de un sprijin adevărat, tu trebuie să investești în relația aceea de prietenie. Și atunci când ai prea mulți prieteni, s-ar putea ca timpul să nu-ți permită să investești în ei. Și astfel, da, din mulțimea aceea, să nu se găsească nimeni care să te ajute atunci când ești într-o situație de criză.
Da, într-adevăr. Și trebuie să le înțelegi, pentru că dacă ajungi să înțelegi dorințele multor oameni, e imposibil. Imposibil. Am încercat și n-am reușit și am zis, dar de ce depun atât de mult efort? Și am zis, ok, rămân cu puținii oameni pe care îi am, încerc să-i înțeleg și să-i ajut și eu la rândul meu. Pentru că trebuie ceea ce primești, trebuie să și oferi. E foarte important.
Ai un motto după care te ghidezi în viață?
În viață poți să suporți, poți face orice, dar nu poți suporta aproape tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Pentru că suntem oameni și nu suporți tot ceea ce e în jurul tău.
Deci poți, mai repet-o odată.
Cine are un scop în viață poate suporta aproape orice.
A, deci poate suporta aproape orice.
Poate suporta aproape orice, da.
Cine are un scop în viață.
Da.
Adică atunci când te referi la poate suporta aproape orice, înseamnă sacrificiul pe care tu îl depui și îl faci pentru a-ți atinge scopul.
Da, da. Este dificil. De aceea poate suporta aproape orice, pentru că suntem oameni și nu putem.
Important este să ai un vis și să pui pasiune în visul respectiv,
că altfel
o să percep totul foarte greu. Aș vrea să te întreb, cum vezi tu existența lui Dumnezeu în viața noastră? În viața ta, de exemplu.
În viața mea. Cred că Dumnezeu m-a urmat la fiecare pas pe care l-am făcut. L-am simțit lângă mine pentru fiecare decizie pe care am făcut-o. Dacă a fost una dificilă, mi-a zis, ok, oprește-te, am simțit lucrul acesta, gândește situația și vezi dacă este în regulă, chiar și sufletește pentru tine. Și am simțit că Dumnezeu este lângă noi pentru orice situație, chiar dacă nu ajungi să mergi la biserică, nu ajungi să faci diverse lucruri dintre acestea. Dacă crezi, Dumnezeu va fi lângă tine oricând, oricum și oriunde.
Aș vrea să te întreb, care sunt cuvintele pe care părinții tăi ți le-au spus atunci când erai tu mică și care sunt încă ca o normă de conducere în viață?
Primul, respectă și vei fi respectat. Fii bun și vei primi bunătate. Ești rău? Așteaptă-te la așa ceva. Există o karmă, există un Dumnezeu. Așa că ai grijă ceea ce faci și cum tratezi oamenii din jurul tău. Sunt lucrurile la care mă bazez foarte...
De bază. Ceea ce urmează în viață.
Da, da. Și sunt niște noțiuni foarte simple, dar greu de înțeles în același timp. Sunt greu de înțeles. Pentru că intervine și educația, și experiențele, și e greu să le...
Mă gândeam la un lucru atunci când ai spus respectă și vei fi respectat. Atunci când ești într-o poziție de tânăr, ți este ușor să mergi în direcția aceasta, dar după ce treci de o anumită vârstă, parcă nu-ți mai vine să te raportezi totuși cu același respect față de un angajat al tău care este mai mic decât tine.
Aș face cea mai mare greșeală, probabil. Aș face cea mai mare greșeală și în momentul ăla mi-aș încălca codul al meu de a fi lider. Pentru că în momentul ăla nu mai ești lider și pentru că nu le mai înțelegi oamenilor dorințele. Atunci în momentul ăla devii un șef. Devii un șef și nu e ok. Nu o să-mi încalc niciodată criteriul acesta de a fi lider. Încerc să te înțeleg de la mic la mare. Cât pot, o să încerc, fac ceva greșit, te întreb, încercăm să comunicăm, să găsim o cale de mijloc. Nu reușim, hai tot până la urmă.
Drumurile se despart.
Da, probabil că se vor despărți la un moment dat. Dar hai să depunem efortul și să vedem exact dacă putem să facem lucrurile acestea, dacă putem să schimbăm. Dacă eu fac ceva greșit, vine-o și spune-mi, trage-mă de mânecuță. Băi, ai făcut un lucru greșit, chiar dacă eu sunt șeful tău. E important pentru că sunt și oamenii din spate, de altfel tineri, care vin cu o anumită experiență, indiferent că e de viață, și zic, păi da, nu e ok neapărat lucrul ăla cum îl faci. de ce nu crezi tu că e neapărat ok? Păi trebuie făcut în X mod. Interesantă perspectiva ta. Hai să vedem despre ce este vorba, să o aplicăm. Și vedem după dacă are rezultate sau nu. Chiar dacă nu are rezultate. Am încercat o situație nouă, nu se adaptează, nu e nicio problemă. Încercăm.
Mi-aduce aminte de o discuție pe care am avut-o cu domnul profesor Florin Stănică, este prorector la USMV București, și dânsul îmi povestea la lecția de viață faptul că a pornit destul de devreme ca și inginer agronom și a fost delegat într-o zonă undeva pe la Curtea de Argeș, iar el era cel mai tânăr dintre toți. Și spunea că oarecum ideile lui veneau destul de inovative față de ceea ce se întâmpla la momentul respectiv, având în vedere că majoritatea erau trecuți de o anumită vârstă acolo. Dar niciodată n-a întâmpinat, să spunem așa, rezistență din partea colegilor spunând, băi, tu ești înărvitul cu ideile astea. Nu, ci pur și simplu l-au lăsat să le implementeze, l-au susținut și l-au încurajat să meargă mai departe. Tu ești un exemplu, la fel ca și Florin, care vine și ne spune de fiecare dată același lucru. Trebuie să vrei și vei găsi oportunitățile. Important da. E să ai tu deschiderea către toate aceste direcții. Să știi că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vorbim puțin despre legătura ta cu profesorii, cu oamenii de la care ai învățat. Ai spus că nu au fost doar profesori, au fost diversi oameni. Evident că în momentul în care te-ai angajat, ai mers și în direcția aceasta. Dar există la momentul acesta vreun profesor cu care tu ții legătura? Fie că vorbim de liceu, de generală, de facultate, există vreun profesor cu care să păstrezi legătura, să mai vorbești?
Nu tot timpul, doar că sunt profesori cu care mă întâlnesc și depunem amintiri, că sunt 3 ani de zile în care s-au schimbat foarte multe lucruri și țin legătura cu unii dintre ei care mi-au fost dragi sufletului și îmi place să împărtășesc experiențele pe care le-am acumulat și de altfel se bucură pentru evoluția pe care am avut-o și îmi sunt dragi. Au fost toți profesorii, au fost speciali pentru fiecare. Unii au fost preferați, alții...
Mai puțin,
da,
de la care am învățat ceva, dar nu mai contează.
Exact. Da. Cum spuneam, lucrurile rele probabil care au fost, ai învățat de la ele. Și asta este un aspect. Un om că este mai riguros, ai învățat când să spui și probabil nu. Poate de la ele ai învățat să zici nu în anumite chestii.
Ai vorbit foarte mult în emisiunea de astăzi, dar și în emisiunea de data trecută, de faptul că atunci când vrei să te dezvolți, comunicarea este cheia, este baza, pentru că ai nevoie să comunici. Te consideri o persoană deschisă?
Da, mă consider o persoană deschisă. Și revenim, că am spus că povestim cum ne-am cunoscut noi. Noi ne-am cunoscut în tren, nu?
Da.
O chestie foarte interesantă, adică de la o discuție pe care am avut-o noi de...
În timp ce urcam treptele la scara trenului, așa ne-am cunoscut noi.
Așa ne-am cunoscut noi și am ajuns în momentul în care suntem acum. Eu am fost o persoană tot timpul deschisă, mi-a plăcut să vorbesc cu oamenii, indiferent cine a fost, că a fost o bătrânică, că a fost un domn, că orice, omul ăla... Bine, și te bucură cu niște experiențe de altfel și da, mie îmi place să împărtășesc, să fiu comunicativă, să fiu deschisă cu oamenii, pentru că și lor le face plăcere în momentul în care văd un tânăr care e dispus să stea să-i asculte. Și Doamne, deci mă bucur atât de tare lucrul acesta, de nu-mi vine să cred. Și da, îmi place să comunic cu oricine, pe oricine întâlnesc.
Credeai tu că o să ajungi la televiziune să vorbești despre experiența ta?
Nu, niciodată. Niciodată.
Dar asta e un motiv care să te facă pe tine să fii mult mai comunicativă cu cei din jurul tău, pentru că niciodată nu știi pe cine întâlnești și de la cine poți să înveți sau cu cine poți să relaționezi mai târziu. Cred că este un lucru pe care ar trebui să-l învețe tinerii din ziua de astăzi, pentru că majoritatea sunt destul de închiși în ceea ce înseamnă căștile în urechi, telefonul și... relațiile pe social media, fără să interacționeze atât de mult cu ceilalți. Cum vezi tu situația de astăzi cu trecerea școlilor în online? Iată că astăzi nu mai vorbim de o pandemie și spunem că suntem nevoiți cumva să ne ducem în online din cauza pandemiei, ci pur și simplu ne ducem în online de teama facturilor.
Da.
Adică tu ai trăit, ai văzut cam cum este facultatea în online. Cum vezi tu situația asta?
Mi se pare greșită. Pentru că va fi o mare greșeală și voi spune de ce. Vom fi limitați la comunicare. Noi suntem pregătiți încă din școală să învățăm, nu știu, singuri. Și în momentul în care ne duce la anumite joburi, că trebuie să ne raportăm și la asta, nu mai suntem învățați să mai lucrăm în echipe. Și în momentul în care tu trimiți niște studenți, niște viitori oameni care trebuie să lucreze în echipe, îi trimiți să învețe de acasă singuri, în parte de online, cum te aștepți ca oamenii să aibă randamente, parte de comunicare, să fie deschiși? Întreb și eu lucrurile
acestea. Pe piața muncii.
Pe piața muncii. Ce randamente te vei aștepta ca omul ăla să aibă cu tine? Va fi foarte greșit și nu-mi place lucrul acesta.
Dar știi că sunt foarte mulți studenți care își doresc ei să treacă în online.
De ce?
Și pentru că e mult mai comod.
Le e mult mai comod.
Exact.
Surprinzător. Ar trebui să iasă până mână, să ducă la facultate, pentru că așa vor dezvolta relațiile. Cum vor fi prieteni? Ce prieteni își vor face online, pe social media?
Poate că nu toată lumea este la fel de deschisă ca tine și își dorește să socializeze atât de mult, întâlnim atât de mulți tineri care își doresc online-ul.
Sigur, într-adevăr, nu vor fi copii care să-și dorească să fie ca mine. Nici nu-mi doresc să fim toți la fel, trebuie să fim toți diferiți. Dar partea asta de comunicare e importantă. În orice relație cu părinții, cu bunicii, cu relația de cuplu pe care o ai la facultate, peste tot, cum vei reuși să-ți dobândești această relație dacă tu vei vrea să rămâi deoparte?
Ce le sugerezi tu studenților cu privire la dezvoltarea lor?
Să facă orice le trece prin cap și să încerce. Pentru că e foarte important. Încercarea moarte n-are. Încercați, dragilor. Încercați să faceți tot ce puteți, orice situație, indiferent că lucrați, că sunteți acasă, că aveți un interviu, că aveți un workshop, orice, învățați de la omul acela, pentru că nu știi ce experiență are în spate, nu știi ce poate să-ți aducă, adică învață din orice lucru, și de la bunici, și de la omul de pe stradă pe care îl întâlnești.
Cu alte cuvinte, tu le mai spui pe lângă a învăța să nu-și piardă niciodată entuziasmul și curiozitatea.
Și curiozitatea, da, pentru că sunt atât de simple și atât de frumoase și să te dezvolți. Doamne, vă rog, duceți-vă, experimentați, orice faceți, faceți orice ce vă taie cap. Chiar dacă va fi greu.
Dacă ar fi să te gândești, să sugerești ceva, nu suntem noi în măsură să dăm sfaturi părinților, profesorilor, dar dacă ar fi să le sugerăm ceva, ce le îi spune?
Lăsați-vă, dragi părinți, susțineți-vă copiii, indiferent de ce vor face, și, dragi profesori, nu vă uitați, vă rog, menirea pe care o aveți de a forma oameni.
Foarte frumoase gânduri. Mihaela, îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine la lecția de viață. Îți mulțumim pentru experiența ta.
Și
iată că ai doar 21 de ani, dar am putea spune că te-ai maturizat un pic mai devreme, în sensul că putem să vorbim cu tine ca și cum am discutat cu un om de 30 de ani, 40 de ani.
Sigur, de ce nu?
Iar lucrul acesta ne bucură, pentru că ne dăm seama că avem speranță în viitorul de mâine, pentru că tinerii sunt plini de entuziasm, sunt dornici să învețe, au nevoie doar de un impuls și ei vor face demersurile respective. Mă bucur că ai întâlnit oameni minunați în viața ta, oameni care te-au ajutat să te dezvolți, te-au
și
susținut.
Și eu le mulțumesc de altfel.
Exact. Și îți doresc succes în tot ceea ce vei face. Vreau
mulțumesc
să ne vedem, nu știu, peste un an, doi, și să știu că ești un lider bun, pentru că îți doresc să fii un lider bun. Vreau să stăm de vorbă, de ce nu, și să povestim cum s-au întâmplat toate aceste lucruri de când tu ai ajuns în, să spunem așa, în vârful piramidei unei echipe și cum au decurs lucrurile. Spor la lucru în tot ceea ce faci. Nu uita niciodată cuvintele pe care ți le-au spus părinții tăi, pentru că sunt demne de urmat, nu doar pentru tine, ci pentru toți tinerii care ne-au ascultat astăzi. Și îți mulțumim încă o dată pentru că ai venit alături de noi să ne împărtășești experiența ta, care n-am putea să spunem că este una mică, este una vastă.
Vă mulțumesc de altfel și îndemn ca toată, nu toată lumea, puțin să fim, dar buni, așa.
Mihaela Mustățea este invitata mea de astăzi, 21 de ani, director de vânzări într-o firmă de design interior. Și-a urmat visul și iată că a reușit. Asta pentru că a știut să sacrifice din timpul său, iar orele de muncă pe care le-a petrecut la job au fost făcute din pasiune, astfel încât să nu considere că sacrificiul este unul prea mare. Îndemnul ei, acela de a face ceva cu pasiune, este valabil pentru oricare dintre noi. Caută-ți pasiunea, caută lucru care te împlinește și te face să te simți confortabil și dezvoltă-te în domeniul respectiv. Doar așa vei putea vorbi cu plăcere de munca pe care tu o faci. Sunt Mihaela Rusu și până data viitoare, când ne vom întâlni să discutăm despre o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!